Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 6, versoi 27 gis 30. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoloi, sed vi amu viain malamicoin, bonfaru cae prunte donu, esperante nenian redonon. Tiam via recompenso estos granda, vi estos vere filoi de la plei altulo, quiu estas bona, ancau al ne dankemuloi cae malbonuloi. Foie Iesuo proponas aprescau necompreneblan condut manieron. Li petas al ni agi lau tre malavara sindonemo. Certe neniel estas facile reagi positive al tiu quiu offendas au ec iel vundas nin. Tia agado contrauas nian normalan pens manieron, tial ni ne povas compreni citiun moralan ordonon kiel ordinaran regulon de la ciutaga vivo. Iu sense, citiu regulo, estas invito al extraordinara, profunde cristana vivo. Certe malmultai povos travivi perfecte tian moralezzon, oni povus facile simple malatenti gin pro la malfacilezzo. Tamen shainas al ni, che oni pli giuste comprenu gin kiel inviton. Dio amas ciuin, cae donas vivon cae bonajoin al ciui. Ecce la personoi ciui malamas lin. Dio invitas nin imiti tian sin donemon, quancam lias sias cium malfacila estas la tasco. La Signoro petas al ni esprimi en nia vivo la granda animezzon de Dio rilate al ciui. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de februaro 2019. Dum la intensa hodiaua mateno, ciam finigis en Vaticano la cunveno pri la protecto de neplencresculoi, la medito de la Papo, antau la tagmesa angeluso, focusigis sur centra puncto de la cristana vivo, la amo alla malamico. Tiu amo, li diris, ne estas opzio, sed ordono, ne por ciui, sed por la discipoli. Gi estas amo quiun Iesuo donazas al tiu quiu auscultas lin. Ami ancau tiuin quiui ne amas nin cae causas al ni malbonon iras trans niai eblezoi. Sed tio farigias ebla dank al lia spirito. Iesuo transformas nin. En la hodiaua Evangelio, Iesuo diras amu viain malamicoin. Li, memorigis la Papo, volas che en ciu coro la amo de Dio triumfu sur malamo cae rancoro. Nenio estas pli granda, cae pli fructodona, ol la amo. Gi donas alla persona completan dignon. Dum male, malamo cae revengio, malvalorigas gin, malbeligas la bellezzon de la creitajo farita lau bildo de Dio. Tio ci estigis en la mondo novan culturon, temas pri la culturo de la misericordo, cae ni, diris la Papo, devas bone lerni cae practici gin. Gi estas la revoluzio de la amo, ties roluloi estas la martiroi de ciui epocoi. Dio pardonas nin ciam, memorigis plie la Papo, sed se ni ne complete pardonas, ni ne povas pretendi esti pardonatai. Se male la coro malfermigas al misericordo, ni proclamas fronte alla mondo che eblas venci la malbonon per la bono. La logico de la amo estas la distinguilo de la cristano. Necessas ausculti Iesuon, cae clopodi sequi lin, quancam tio costas. Tiel, finis la Papo, oni comenzas simili alla patro, quiu estas en la cielo. Hodiaŭ matene, kiel dirite, finigis la cumveno pri la protecto de neplenkreskuloj en la eklezio. Post la concluda meso, Papo Francisco faris paroladon, condamnante la abomenindajn krimojn kiuj koncernas milionojn da infanoj en la mondo. Ankaŭ nur unu caso de misuso en la eklezio, li klare diris, konsistigas monstran aferon, kaj oni ĝin pritraktos per la maksimuma rigorezo. Gi estas abomeninda fenomeno, historie bedaurinde disvastiginta ce ciui culturoi cae sozioi. Problemo, ciun en la pasintezo oni taxis tabua, cae ciu ancora uhodiau, en la statisticoi e dispono, ne estas bildigata laugia reala consisto. Multa in casoin de sexai misusoi contra une plen cresculoi, facte oni ne denunzas, aparte tiuin multa nombrain faritain en la familioi. Ien cial en la ecclesio nun tempe crescis la conscio devi ne nur blochi la gravega in misusoin per disciplinae rimedoi cae civilae cae canon iurae iuge processoi, sed ancau al fronti decide la fenomenon ciu en ciu exter la ecclesio. La malhomezzo de la fenomeno farigias despli grava, cae despli scandalo dona en la ecclesio, char gi estas contrau la morala autoritatezzo cae etica credindezzo de la ecclesio. Papo Bergoglio memorigis alla ciui che la unica maniero por venci la spiriton de malbono iras trans la humiligio, la accuso de nimem, la pregiado, la pentofaro, l'aula exemplo de Jesuo. Tial la zelo de la ecclesio estos la ausculto, defendo, protecto, cae prisorgo de la nel plen cresculoi ciui suferis misusoin, ciui estis exploatatai cae forgesitai, cie ain ili estu. En noto en la parolado de la papo, oni citas la datumoin de la internaziai organizajoi. L'aula monda organizajo por la sano en 2017 gis 1 miliardo da neplen cresculoi agiai inter 2 gis 17 iaroi suferis perfortajoin. Papo Francisco memorigis aparte la sexan turismon, la pornografion, la infanoin soldatoin, la infanoin ofte victimoin de la monstra vendado de homai organoi, la infanoin ciui farigis sclavoi, victimoin de militoi, rifugintoi, ciui estis abortitai. La cefa celo de ciu rimedo estos la protecto de laituloi. Mi desiras citiere declari, substrecis Francisco, che la ecclesio sparos neniun clopodon, por liveri alla justizo ciun ain ciu plenumis tiain crimoin. La ecclesio neniam clopodos ensabligi au subtaxi iun ain cason. Papo Francisco finis sian paroladon dancante ciuin pastroin cae consecritoin ciui servas la signoron fidele cae complete, cae ciui sentas sin mal honorigatai, cae mal estimatai fare della hontindai condutoi de quelcai iliai cun fratoi. La papo dancis ancau la fideluloin, ciui bone conas siain lertain pastistoin, cae daure pregias por ili cae subtenas ilin. La sancta fidela popolo de Dio estas la plei bela visaggio della profetezza ecclesio. Giuste tiu sancta popolo de Dio, finis Francisco, liberigos nin dis de la plago de clericalismo, ciu estas la fructodona grundo por ciui tiui abomenagioi. L'asta informo pri Papo Francisco la venontan 25 de marto en la soleno de la Annunciazio de la Signoro li visitos la italan pilgrim locon en Loreto. Li celas por ocase confidi alla Virgulino Maria la post sinodan instigon de la sinodo de la episcopoi pri la temo la gejunuloi la credo cae la distingo de vocigioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.